ashama arkafune ga wattota fi aggefatota sagale america akamultan sagale america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi didamilam didamishanif soddomi tokorratti televizhiri dan etio sati dan kallatti dan magala washington dc studio shantami sadaffa irra esmi darbajira guyan harra kamisa onkololesa kudafur barakuma lama didami tokko akala kofsa etiopia timo onkololesa afur barakuma lama fi kudafur kan isimke summesajiru an baskadu morodat gulalan kopi kana namo dandit kopi kenya kana kara media hawasatin tamsasu dane kan kindesu dummo tigisti gamet producerin kenya kan kopi kana isinin gahajiru nugusu tamret odu harraf kamnumo kan isinin psitu jaldane gamadati garasitin isin dabas
atta moltan odunar raf qamnu kuno welgay ministero ta haja la kan gamta afrika inni soddomi salgafan harafin finne ke satti baname jira werari dukuba covid 19 ega dufe kase welgay sadar ka olana qaman argamun gagge famuta ejira ministero ni haja la fi ministero ni kan nembro guyala maf dimoti adda ajanda raqaban irratti dubbatu kunis waltato anna dukubota kan gamta afrika akawji jalqabu gochu kajedu kan ofkesa qabuta u commission ni gamta afrika mulise jira bulchisa nanno amara godina wallo kibba ana ambasalifi wagaltena kesa ummanni jirenya rabuqe gara magala dasefi magalo takabiro kananno jiranitti yau kanitti fufeta unipsa mejira namonni kun radio sagale america fakkefsenitti jirenyo fi raiga buqqa ni kase rakko jaba kesa jirrajedu kabajafi walabumma dubartonna wasake saqaban akkasumas jirenya dubartota fijolleksisuf dubartota qabsaanif bekkanno kennuf jecha gare mirgadelana maafal mu amnesty international demen united states kannen filate sadike sa tokko lemmi sudan kibata te jurti ria william yuyada sudan kibake sat director waligala crown the woman jedamuf hojjata ka jira yota nagenya walqittumma fi dubartonni haamile akka horatan gochuuf cicca qabanin badafaman lammin america hiddadalata taliyani gineta sagan akkasumas mexico ra norma andrade kannen barana badafaman kessa taaniru kadagge fatajirtan sagale america sagantafan oromoti President United States Joe Biden hogganota biyyoota Afrikaa keessaa yeroo jalqabaaf President Kenya Uhuru Kenyatta White House keessatti argamachuuf jiru. White House akka jedhutti mariin gaggeeffamu dhimmoota demokiraasii fi mirga dhala namaa akkasumas nageenya guddina dinagdee jajjabeessuu fi jijjiirama qilleensaa irratti fuulleffata. Kana malees caasaa maallaqaa ka biyya keessaas haa ta'u kan addunyaa kan ilaaleen hunduu ifa galaa ta'uu akka qabuu fi itti gaafatamummaan akka jiraatu. Chukabu Biden if Kenyattan dubbachuuf jiru jedha White House kunis qabeenya Kenyattan bargama qabu jedhamuun gurmuun gaazexeessota qorannoo gaggeessan ifate marin kun dabalata jedhamee gama walgayii presidentota lameeni kun ennaa walitti bu'insaa fi rakkoon gargaarsa dhala nama Itoophiyaa keessatti itti fufee jirutti gaggeeffamuuf deema bara 1989 demokiraasii deeggaruun sochii godhameen waltajjii taayinaman kan chaayinaa irratti bara 1989 fixiinsa dhaqqabeen namoota dhuman yaadachuuf jecha siidaa yuunivarsiitii Hong Kong keessatti ijaarame buqqisuuf beellamni roobii har'aatti qaqabamee ture ta'us kuni tun raawwatamin hafeera. Yuunivarsiitichi garee dhimmi kun isa laallatu siidaa meetira 8 dheeratuu fi waggootii 25 caalaa ture akka kaasuuf guyyaan dhumaa kenne roobii har'aa ture. Siidaa kana aartistii Denmark Jens Glashut jedhamutu bara 1997 uumee garee dhimmi laalutti kenne oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kun sagale America saganta fonon romoti odud afgal jallane galate facha ammo gara gabase harraf kamnuti chen godi godina wallagga baha ana kiramu ganden haro addisalem shake guddisafi lalisa som lalisa samboje na mukesatti umnonni hidatani halella rawatanini manonni jirenya gubatani lubun namas darbuisa jiratonni ganda haro himaniru hogganan biro communicationi oromia obualu addunya debi gamamotum matin kenaniti walitti buinsi uma mekanani kanjal qabame egga garen oneg shane jedamu namota ajjeseda Fintaliyin amara kannen botona kesa jiranisi namota ajjesu isani kandubbatani obwailun halella kanani oromoni kudashani fi namoni amara afurdu uisani dubbataniru. Sababu kanani mo abbotin warra ibbasagali fi jatami torba ke isani ra bukani rujeru obwailun. Yeru amma humnoni nagenya nanno sanatti wambu baani fi halijiru tasgabba jirajeru obwailun tujubetu gabasakane kendese garasiti chenu.
Nanno wallagga baha ana kiramu ganda haro keessatti halella raawwatame kana dheessuudhaan manaaf qeerra buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni amaaraa hidhatanii humna leenjii gandoolee kan akka haroo dizaaleen shafee guddinaa analistuu somboo baaboo haroo dizaaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo. Namoota baay'ee mana keessatti kan isaan fitanii kanaaf humni mootummaas birmatee baasu hin dandeenye manni kun qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee abbaa warraa 20 olitu bakka isaa ta'ee magaalaa kiramuu keessa jiraata.
Isin namoonni kun naannoo amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun?
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha. Waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu bireenii meeshaa gurguddaa dhukaasu.
Jiraataa kabiroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaasa jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti dhaqaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuraniiti makiinaatiin fe'atanii. Gara gabiitti buuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaan kun dhufee warra mana keessatti bu'ee walakkaa bakkeetti sareetti nyaatame bara nama 8 immoo booda tokkotti naqanii isaan mata uwwaale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bilcha jedhee ni jira qaama nageenya hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu?
Olaabaan miliikilikii saduraa sana qabatanii adeemuu baay'een isaanii kan deenjanii bakkee biraatti deenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa qopheessee tilaatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara giddaatti baqata gara fira qabutti baqatee biyyi onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammayyu ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti namnee namni nus baqannee laga jirra magaalaa sakkatti dhannu namnee rakkannee jirra mul'uu.
Mootummaan humna homaa waan ergeen qabu humni dhufeeraa ta'ee haala isaa tasgabbees.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni gummedhee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taateni maatu ta'a jira jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'ate hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteets kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an aadde badhaadhee qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gaddaa guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessa adaadaa koo bakunee bayyannee kan jedhamtu abbaa manaa ishee Kiristimaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e. Itti fufee obboleessi Kibiriitii olaanii simaa kan jedhamu ijoolleesaa fi haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan. Haadha manaasaa fi ijoolleesaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sinattamitti dhageessan?
Oktoobarii 10 akka afurii kanan beeku.
Guyyaa afur dura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e galgala jedhani garuu guyyaa sanaan dura maatii koo duukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koo duukaa utuma odeessaniiti. Kan haalli kun raawwatame isaanii silkii waatu ta'aa jira booda deebisnes ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaan deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwitu isinitti mee?
Eessumti koo kan achi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramuutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaatii sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhuman jechuudha.
Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame innaa gareen Oneeg Shanee jedhamu jiraattota ajjeesetti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu haasofsiise.
Naannoo sanatti humni Shanee hidhatee socho'u irraa humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shoror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'udha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjeechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture. Waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii PPLF wajjin hidhata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesu toon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshinii argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan sunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata homaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fitiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris dhiyeera jechaadha. Lammanuma ajjeefame.
Lakkoofsaan addan ba'a?
Lakkoofsaan addan ba'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittuu isaan kun mootummaa biratti?
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Lammanuma isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufammoo achuma jiraatu?
Achuma jiraatu. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffate jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma isin jedhe naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'aa jechaadha. Gochi isa tokko isa tokkoof galtee ta'aa waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti aga har'aatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu hin dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsa naannoo sanatti uumamu. Insaamaa buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoonsaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uumachaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qe'ee irraa buqqa'anii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira.
Warri godaanee kun Oromoos Amaaras jechuu?
naannoon sun sabaaf sablammii jira.
Yeroo amma walitti bu'iinsi kun sadarkaa maalirra jiru?
Amma tasgabbaa'ee irra humni keenya humni nageenyaa seenee tasgabbii irra jira.
Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'ee qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaati.
Itoophiyaa keessatti waggaan dhibbaffaan tiyaatiraa dhiyeenya kana haala adda addaatiin kabajamaa ture. Yommuu waa'ee tiyaatira biyya sanaa dubbannu qoodni barattoo barreessitootaa qopheessitootaa fi taatota Oromoo bakka guddaa qaba. Tiyaatira afaan Oromootiin barreeffuudhaa fi qopheessuu keessatti iddoo guddaa namootan qaban keessaa nama daandii yookaan dhaabaa wayyeessaa nama fuula duree dhaabbatudha. Tiyaatira shanii ol qopheessee biyya keessaa fi biyya alaatti agarsiifamaniiru. Tiyaatirri seenaa Oromoo keessatti akkamitti ibsama? Fiilmiin ammayyaa amma dhufaa jiru kun tiyaatira ajjeesuu danda'aa laata? Gaaffiiwwan jedhanu kaasuudhaan kan biroos itti daddaballee marii gooneerraa amma gara marii sanaattis hin dabarsanaa ammas nu wajjiniin tura. Achama harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Qophiin kun kan sagantaa afaan Oromoo isinii darbuudha sagalee Ameerikaa irraa jechuudha. Qophii keenya irraa keessatti yookaan qophiin kanatti taanee isinii dhiyaatu qophii mariiti. Ijoon marii keenyaa immoo akkuma yaadattanu kanaan duras akka sagantaa keenya irratti gabaasaa turre tiyaatirri Itoophiyaa waggaa dhibbaffaa isaa kabajaa jira yookaan immoo yaadatamaa jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti waggaa dhibbaffaan tiyaatira. Yommuu tiyaatira Itoophiyaa kaafnu kanammoo gumaanni yookaan immoo qoonni Oromoon achi keessaa qabu maayini yoo jenne bakka guddaa qaba. Maqaa dha'uu dandeenya eenyuufaan achi keessatti akka ga'ee taphachaa jiran. Kanuma irratti gaarraa keessummaa tokko kan hin qabadhe isinii dhiyaadhe. Keessummaan koo irraa tiyaatira Oromoo keessatti nama ga'ee guddaa taphateedha. Namootan adda dureedha waamuu danda'anu keessaa tokko. Caalaan keessan kan beektanu maqaa biraatiin ta'a. Namni kun maqaa lama qaba. Maqaa sooressa maqaadhaan. Isin baay'een keessan kitaaba isaatiinis tiyaatira isaatiin kan beektanu dhaabaa wayyeessaatiin. Maqaan miidiyaadhaan immoo inni itti fayyadamu namoo daandiiti. Obbo Dhaaba, obbo Namo, baga nagaadhaan dhaggeeffattoota keenya, daawwattoota keenya wajjin wal argitee ibsa keenya kennuudhaaf immoo eeyyama kee argachuu kootiif baay'een gammada. Mee garuma gaaffiittiin ce'aa kallattiidhumaan tiyaatira Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti gaheen Oromoon taphate maayini akkamitti ilaalte? Gaati tiyaatira si hojjatteetta si gara fiilmii kanaas baratteetta baay'ee walitti si qabordofaa jirta. Si caalaa namni beeku hin jiru ta'ayyuuti yeroo ammaa akka amantaa kootiitti. Meenatti gaheen Oromoon taphate tiyaatira Itoophiyaa keessatti maayini?
Galatoomi waayila kiyya bafqaaduma hordhaa. Gaheen Oromoo fi gaheen tiyaatira Oromoo akka lamatti ilaalamuu danda'a. Akka ni ilaalutti gaheen tiyaatira Oromoo umriinsaa baay'ee gabaabaadha. Tiyaatira yeroo jennu kan sirnaan mana tiyaatira keessatti agarsiifame jechuudha. Diraamaa sirnaan qophaa'ee mana tiyaatira keessatti agarsiifame Itoophiyaa keessatti. Yoo sana ilaallee umriinsaa gabaabaadha. Bara 1991 jechuudha. Kun waggaa dhibba keessatti baay'ee yeroo gabaabaadha jechuudha. Achii booda tiyaatiroonni adda addaa, diraamaaleen adda addaa qophaa'aniiru. Dhugumaa gumaacha guddaadha inni sanaa booda 1991 booda kan jiru jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle garuu namoota Oromoo ta'an biyya Itoophiyaa keessatti tiyaatiroota keessatti gumaachi isaan godhan agam guddaadha yookaan bal'aadha jennee yoo ilaalle garuu baay'ee bal'aadha, baay'ee guddaadha. Taatota kaasuu dandeenya, barreessitoota diraamaa kaasuu dandeenya, qindeessitoota yookaan daayirektoroota kaasuu dandeenya, heddu heddu da makada udanda fakenya loret tsagaye gabrawndina rijal kamne namo tabaye da kan ojjetan kan barresan kanafi guddada akka oromotti akka teatra oromotti garu kaninni waltajji argate mana teatri ke stagar sifamu jelkabe bara 1991 kan jechun garu oromon kan inni barresse barasan jechumiti barrefamonni eddun kan amma diodio kan daga majirin heddutu jira fakkenya faile fida barresse rajedama mammo mazammir barresse rajedama kan malesimmo bakkawan addaddatti kesuma bara 1994 afura kauropa tirajel kabe dero dargin taita qabate jechuda barnota gayesota yokan golmasa kajedamu kana kesetti barnon afan romo nanno nanno tikenna mujel kabe ture ero sanam bakkasanetti awison dabate ture ganda ganda kesetti qabale kesetti jechuda sana kesetti namota bayetu wana dadda qopesa ture sadarka anati sadarka gandaati wahedu barrefama ture sirbi drama lena dadda jechuda anum tukanin qoda kesa fudaddutun gara solta jitin ufin hedula namonne hedun barre saniru ga kuni amman be kama yo jedame wanu makasuma akode fannu taso hun male galmaye kanta injiru galmaye kanta e kan mamargi tukana barad bagu sagal tami tokko kani mana teatri biyalessa yo kan national teatri kesa tagarsi fami jechuda
anille mana barumsa kesetti teatra kararatti hojjecha turre me gara atimalgo de jejjutti darbur makotin duratti seinadu moromo kesetti teatra wanti jedamu jirai esafinne fidani tumo tukane fudannemo ada kenya seina oromo ti ojinu walwal qabata jirame wan teatra walfakkatu kunjira ada kenya kesetti wan qoratte kabda
ani sabatokko kesetti teatri oromo kesetti qofatun tay sabu madadda kesetti do injechu agar sisni jechuda draman jechuda gafu manamni jirachu jelqabira jelqabe wonna jiruda oromo kesetti wa heddu tu taawla bifaddaddati tiksitonni kan godan jollen hori tiksan ganda kesetti jorre lefu guddata jiran kan san hojjetan drama le addaddatu jira ani jolle taye jolle akko ojin wahedu yadannon qaba wano jeta tur kanafi kunundum to yalalte drama da sabote biyobro kesetti si bakkawana daddatis kan watu taye bodo guddata de metu bifaqabata de me maqani titolfame sirno jisa titolfame tokkomo dufe kanalale bifakanan ya tajedetu bifaqabata de me kannu bodatti nudura afe sirnesusan barnota nutubu maqat kennu sanatu bodatte fe male ani ammoromonjiratetti drama noromo kesa dibera jede yadu ndandau na makasitta manuwan
tole ordofto takenya kuta la mafane kopi kana bori etifufa amma mogara qopi fayyati ceno qopi fayya harra wa e talalliwan covid 19 ittisani kanilallatuda jallannen doctor wa e dawale yokani mo pharmacisti kantan doctor tashome wagari wajinini marita siftete di makanarati garasettini sindabarsa
ከሰሞኑ ዋጋሪ ገብኑ ከኑ ያቱ ከሰኒ በቃቀት የፈቶ ተከኛ ገለቶማ አንጀል
ባዬ ገለቶማ እንስጨራ ከነና ከነጠኒ አትባይ ገለቶሚ
ፓስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ተላሊን ከነሙኩኒ ጎሲሳ ሜቀድ
gosni sa ammatti kanjiru sadi sadi jira tokko sajal qabu mafe moderna sajara musana kambra bodarra kan itedebeleme Pfizer sajara mu innam mando wani argatera FDA approval argate kanaf inni jira ambra JNJ kanjiru mu saditu be kame jira biya brati wanti tokko tokko jiru garu amma nuti biya kana keessatti biya amerikaatti wasa kan sadantu hojira ole jira kennama jiru jechaa
ega dienya kana mo talali duran kennama daran jabesu jedame booster wan jedamu kennu jal qabani boosterin ku mal gar gara namota umri ha gamif kennam
booster dosin kuni akkan ni kennamu ayyamargate warra enyusani Center for Disease or kan CDC rati kan recommendation in kenname badafa gometi yotira booster dosini Pfizer qofaf ammaf Pfizer fini safety sa ilalame akanamoni booster dosi sana fulatani echa malini sunega virusini talila erga fulatani bodde humni talila suni gadadi marfa kanafi gadadi ma sababi ufufini yo booster dosi kenani kesuma muamma delta variant kuni sababi ufefini ennisi mot talila respondi sababi gorufini recommendation yo fudatani humni sagadi adima dufa yero wajjin gadadi ma dufa kalma da wani vaccination yo kan talili jiran akasuma dum tiyu kanatini yo fudatani boosti goda immune namota yo kan bomnatin virus sana usra or one sana in casa on inisan jabesa immunisani stronger ni goda kanafi ni yof attend jalamani recommended itani jwecha kanaf kambra yum modernanis akka booster it otonta ini akka third dose yokani mo sadafa namota mai wega immune ni jeru kuni mani humnatini virus
isan
eye innisuni warana mota compromised data ani warada abata e ukuba addadara kan kai aka cancer patient HIV patient ukusatoni aka koricha canceri fa warafudatani kuniga immune sani sana gadibus kanafi ni isan sunis moderna yu aka sanfudatani aka dosi sadafatti o kanimo katalila sadafatti lama ko fawtun ta in recommended ita ni garu innisuni booster jalani wa aman jirani third dose ya yokan sada fa ka fulatani kenani ti jira umuri ne ga moderna fi umuri miti immunity sani ratti wali Pfizer garu wagga ya tani shani olta ani yotaan akammo nursing home ka long term care kan jira manjuru miti ukusatoni nursing home yaro era dafa cigalani jiranjuru war ukubami amani war dullo monni a cigalanjuru kanafi ni at least isan jalqabara takfuratani akasmas mo umuri shantama ma jatami afri underline disease war kabani war ukuba adda kabani sarat dabali umuri shantama ma jatami afri datti yo qabatan isaninsi akka ukuba khalifa wala ukuba dadda kaban kana yotti dabalame booster dose yakafratan wal nijeru umuri kula sabiti ama afurtami sagali tiyu namoni benefiti salalani ayyama kabusani yufrachu indendo garu primarily waga jatami shani older age ifini long term care kisa wali jurani wali ukuba dadda kabani akafuratan sansana recommendi gurwe chat.